olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Mayın 7-sində Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə etmişlər. Görüşdə iştirak edən ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində demiş ki, iki ölkə prezidentləri artıq münaqişənin həlli prinsiplərinə bağlı konseptual razılığa gəliblər. İndi qalır bu konseptual razılığı detallarda sözbəsöz əks elətdirib razılaşdırmaq. Cənab Braza hər iki tərəfin kompromislərə getdiyini və dolayısıyla da ifadə eləmişdi. Əsasən də Azərbaycanın Laçın dəhlizi və özünü təyin eləmə hüququ haqqında referenduma münasibətini vurğulamışdı burada. Əslində münaqişənin həllindən artıq uzun illərdir ki, məlumatda olanlar da bilir ki, bu prinsiplər, qoşunların işğal olunan ərazilərdən çıxarılması, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirən Laçın koridorunun qalması, əraziyə sülh məramlarının yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını referendumla təyin eləmə hüququnun təmin edilməsindən əvvəllər də danışırdılar. Sadəcə tərəflər bu təməl prinsiplərinə bağlı əvvəllər razılığa gəlmirdilər. Bəs indi nə dəyişib? Bakının mövqeyi yumşalıb ya Yerevan güzəştlərinə razılaşıb? Bugün əldə olduğu deyilən razılaşmalar sülh müqaviləsinin imzalanması üçün sabah yetərli olacaqmı? Və ümumiyyətlə, Praqadan gələn kompromis xəbərlərinə Azərbaycanda necə qarşılayıblar? Bütün bu sualların cavabı Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Mayın 7-sində prezidentlərin Praqa görüşündə konseptual irəliləyiş oldu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza belə deyib Azadlıq Radiosuna Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünü şərh eləyərkən. O ümid eləyir ki, növbəti iki həftədə texniki irəliləyişə nail oluna bilər. Hətta cənab Braza hesab eləyir ki, payıza qədər daha böyük irəliləyişlər əldə etmək mümkündür. Amerikalı həmsədrin bu cür nikbinliyi Bakıda müxtəlif cür dəyərləndirilir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, Matthew Braza'nın konseptual irəliləyişlə bağlı dedikləri diplomatik ibarələrdir.
Bunlar konkret şey deyil. Ona görə, məsələn, gəlin bu cür şey danışmayaq. Bu il nə ola bilər? O, məsələ konkret surətdə. Nə nazirlərin danışıqlarında irəliləyiş oldu, nə prezidentlərin danışıqlarında irəliləyiş oldu. Amma ki, həmsədrlər istəmirlər ki, cəmiyyətdə məyusluq yaransın. Bu neçə ildir ki, optimizm ruhunu yaratmaq istəyirlər, amma yaranmır. Bunu bu işi davam edirlər. Başqa bir şey yoxdur.
Amma Ayna Zirkla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirova görə Matthew Braza nikbin olmaqda haqlıdır. Çünki Azərbaycan prezidentinin son çıxışlarında güzəştə getmək meyli hiss edilir. Məsələn, prezident ilk dəfə olaraq Laçın dəhlizi ilə bağlı güzəştlərin mümkünlüyünü dilə gətirdi. Yeri gəlmişkən, ekspertin toxunduğu bu məqam haqqında Matthew Braza da danışıb. Onun fikrincə İlham Əliyev bu bəyanatla Azərbaycan əhalisinin əsas prinsiplərlə bağlı razılaşmaya hazırlanması üçün əhəmiyyətli addım atıb. Bəs Ermənistan güzəştə meyillidirmi? Rauf Mirqədirovu dinləyək.
Ermənistan tərəfindən güzəştlərin konturları bugün dəqiq deyə bilmərik. Çünki mən Ermənistan prezidentinin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı hansı formatda Ermənistan güzəştə getməyə hazır olması haqqında mən elə bir ciddi bəyanat eşitməmişim.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, vəziyyəti dəyişmək həmişə asan görünə bilər.
Əsas məsələ çox asandır. Və bu əsas məsələdə razılıq əldə etmək 2 dəfə 2 kimi asandır. Yəni, Ermənistan deməlidir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində avtonomiyasını müzakirə etməyə hazıram. Yəni, burada diplomatik ibarələrə nə şeylər var? İrəliləyiş olacaq, olmayacaq, bunlar boş-boş sözlərdir. Vəziyyət həmənkidir, heç təzə heç bir şey yoxdur.
Vəfa Quluzadə. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə başqa fikirdədir. O deyir ki, Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra vəziyyət dəyişib. Qərb başa düşür ki, regionda maraqlı olan başqa bir qüvvə onların maraqlarına hər an zərbə vura bilər. Ona görə də bugün təhlükələrin aradan qaldırılması siyasət aparılır. Siyasi icmalçıya görə münaqişənin həllinə cəlb olunmuş 3 ölkədən ikisi məsələnin tez zamanda həllini istəyir. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Fransanın timsalında Avropa Birliyi. Rauf Mirqədirova görə ABŞ-ın yeni administrasiyası bu yöndə səylərini artıq artırıb.
Bu ciddi argumenti, bu ciddi təzyiqdir. Münaqişəyə birbaşa cəlb olunmuş dövlətlər, söhbət Azərbaycan Ermənistandan gedir və çox ciddi şirinlikləndirməlidir.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Gürcüstanda baş verənlər həm də Azərbaycanla Ermənistana ciddi mesajdır. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanıdığı kimi Dağlıq Qarabağı da tanımaqla bu münaqişəni öz bildiyi kimi həll etməyə çalışa bilər. Bu da müəyyən mənada hər iki dövlət üçün, yəni Azərbaycan və Ermənistan üçün münaqişənin həlli yönündə tələsməyə stimuldur. Eyni zamanda Ermənistan da başa düşür ki, Türkiyə ilə münasibətləri yoluna qoymadıqca, Qarabağ münaqişəsini həll etmədikcə, blokada şəraitində yaşadıqca Rusiyadan asılılığı artacaq. Rauf Mirqədirova görə bunun özü də Yerevana münaqişənin həllində əlavə stimul yaradır. Amma Rusiya buna bacardıqca müqavimət göstərəcək. Elə bu yüzdən də Qərblə Rusiya arasında alver başlaya bilər.
Əsas mənə gələn problem Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin danışığında yox, Moskva-Vaşıqdan cavabında, Moskva-Brüssel cavabında müəyyənləşdiriləcək.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov.
Şahnaz Bəylərqızı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı dünənki bəyanatlara Bakıdakı münasibətlərdən danışdı. Həmsədrlərin bəyanatlarını və prezidentlərin görüşlərini nəzərə alanda, siz necə düşünürsünüz? Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş ola bilərmi? Bu suala cavab vermək üçün Azadlıq Radiosunun internet ünvanına, Azadlıq Radiosu az ünvanına gəlin və saytımızdakı forumda fikirlərinizi bizimlə bölüşün. İnternet ünvanımızdan Azadlıq Radiosunu canlı olaraq dinləyə də bilərsiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir və Qarabağ mövzusunu indi də davam etdiririk, amma indi gələcək perspektivlərdən yox, keçmişdən danışırıq. Çünki təsadüfən ya yox, amma Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Praqadakı görüşü məhz Şuşanın işğalının il dönümündən bir gün əvvələ təsadüf eləmişdi. 17 il əvvəl 1992-ci il mayın 7-sindən 8-sinə keçən gecə Şuşaya hücum başlayıb, mayın 8-sində şəhər işğal olunub. Müharibə dövründə rəsmi məlumatlara görə Şuşada yaşayan 25 minə yaxın azərbaycanlı sonradan ölkənin müxtəlif ərazilərinə məcburi köçkün kimi yerləşiblər. Həmkarım Aygün Muradxanlı Bakıda yataqxanada yerləşən şuşalı köçkünlərə baş çəkib.
17 ildir. Hər il Şuşada keçirdi. Bu hava olur. Allah, 17 ildir. Geri yatanda da üstüne girdiğiniz ya, dedemiz orada tefn olmuş. Nenemiz orada birer şahit vermiş orada. Bunların ruhu bizi bağışlamıyor.
17 ildir Bakıda Şuşasız yaşayan Fəxrəddin Cəhbarov deyir bu sözləri. Bakının köhnə yataqxanalarının birinin həyətində Şuşa üçün ağlayan gördüm onu. 70 yaşı ağlayan Fəxrəddin dayını sakitləşdirməyə söz tapmaq çətindir. Səni yuxarı dəvət eləməyə utanıram deyir. 17 ildə ailəsi ilə birlikdə məcburi köçkünlərin yerləşdiyi yataqxananın 9-cu mərtəbəsində məskunlaşıb. Şuşanın dağlarını çox gəzmişəm, ancaq indi yuxarı mərtəbəyə qalxmağa taqətim qalmayıb, deyir Fəxrəddin dayı. Həm də piləkanlar bərbaddır. Şuşadan məcburi köçkünlər üçün Bakıda Dərnəgül ərazisində yeni bina tikintisindən də xəbər var. Şuşa icra hakimiyyəti məcburi köçkünlərin siyahısını da tutub. Ancaq onun fikri xəyalı Şuşayla, Qarabağla bağlıdır.
Evin eynirəm, ma apar, o heç olmasa bir ağırdan zonasında. Bir orada, burada, şuralara yersin, gerək oraya. Bakıda mən evin eynirəm.
Fəxrəddin Sadıqovun həyat yoldaşı Sarı xanım da söhbətə qoşulur. Şuşanı xatırlayır.
Şuşa ən gözəl yer, ən yaxşı yer, ən səfalı yer. Malcəvi yer idi, heç bizi yerimizdən valla çıxmırdı. Məcburi çıxartılır. Bir qovum yolat, hamı elə yad olub dindi.
Hamı bir-birini geçirir. Bir-birimizi tapdırıq, bir-birimizi bilmirik, öləni bilmirik, qalanı bilmirik.
Fəridə İsayeva da Şuşasız günlərini bu yataqxanada keçirib. Bakı ilə bağlı xatirələri isə çox kədərlidir. Köşkünlük həyatının ilk illərində həyat yoldaşını və iki qaynını itirib.
Hamısı Şuşanın dərdindən öldü. Üç qardaş öldülər Şuşa alınandan sonra hamısı. Ondan sonra bir qardaşım da öldü. Həyatdır də qızım, nə bilim. Biz çıxmazdıq, bizi çıxartdılar da, biz çıxmazdıq. Şuşasız yaşamaq olar, hamısı xəstə çıxıb.
Fəridə xanımgilin 8 nəfərlik ailəsi 3 otağa sığınıb. Yataqxananın onlar üçün ayrılan bir otağını sağdan soldan böyüdüb 3 otaq eləyiblər. Oğlanları evlənəndə evsizlik problemini başqa cür çözməyə imkanları olmayıb. Şuşadakı 12 otaqlı evindən həsrətlə danışır. Tək sevincim isə balaca nəvələrimdir, deyir. Bayaqdan nənələrinin müsahibəsinə qulaq asan balacalar həvəslə bizə qoşulurlar. Şuşa haqda ancaq böyüklərdən eşidən bu uşaqların dilindən Şuşa sözü çox qəribə səslənir.
Nədir adın?
Vagif.
Sənin adın nədir?
Cavidan.
Siz haralısınız?
Siz sarı. Mən yaşamada anar olmuşam.
Qarabağa getmisən?
Yox, Ağcabaya düşüşəm.
Bakı yaxşıdır, ora yaxşıdır.
Şuşa.
Şuşanın işğal günündə Şuşaların yataqxanasında dərin hüzün vardı. Hara baxdım, nəmli gözlər gördüm. Nə sülh danışıqlarından, nə də rəsmilərin verdiyi vədlərdən danışmırlar. Bircə ayrılanda məndən soruşdular ki, ay qızım, bilmirsən, biz torpaqlarımıza qayıdacağıq.
Aygün Muradxanlı Şuşalı köçkünlərlə bağlı reportajı hazırlamışdır. Şuşaların yataqxanasındakı foto reportajla da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şuşanın işğalından danışdıq. 1992-ci ildən sonra Dağlı Qarabağdakı erməni ordusu işğaldan bir gün sonraki günü 9 mayı qələbə günü kimi qeyd edir. Bütün dünya 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə gününü qeyd elədiyindən eyni gündə. Bəlkə də buna görədir ki, Azərbaycanın öz müharibəsi Qarabağ müharibəsindən sonraki ilk illərdə Azərbaycanda 9 may münasibət dəyişmişdi. Sovet dövründə olduğu kimi bu günü təntənə ilə qeyd eləmirdilər. İndisə bu tarixi günün başqa bir yeni bayramın, eks-prezident Heydər Əliyevin 10 maydakı ad gün münasibəti ilə təşkil olunan Gül bayramının kölgəsində qaldığını demək olar. Baxmayaraq ki, 9 mayın Azərbaycan üçün də əhəmiyyəti az olmayıb. Müharibə dövrü azərbaycanlılar ön cəbhədə vuruşmaqla yanaşı, arxa cəbhədəki gərgin əməkləri ilə də faşizm üzərində qələbədə önəmli rol oynayıblar. Amma həmin 2-ci dünya savaşı azərbaycanlılar üçün başqa bir tərəfi ilə də önəmlidir. 2-ci dünya savaşı azərbaycanlıları da qarşı-qarşıya gətirib. Almaniyanın SSR üzərində qələbəsi ilə müstəqil Azərbaycanın qurulmasına inanan legionerləri və Sovet vətənini qorumaq çağırışına cavab verən Azərbaycan SSR-nin vətəndaşlarını. Həmkarım Kəbiran Dilavəri 9 may ərəfəsində cəbhənin hər iki tərəfində olan müharibə veteranları ilə söhbətləşib.
Həm söhbətlərimin ikisi də 2-ci dünya müharibəsinin iştirakçısıdır. İkisi də yaşı 80 çoxdan ötüb. İkisi də müharibə illərindən öz gəncliyindən həvəslə danışır. Ancaq onlar fərqli cəbhələrdə olublar. 86 yaşlı Əlövsət Baxışov müharibədən əvvəl müəllim işləyib. Öz istəyi ilə müharibəyə gedib.
Mənə pis təsir elədi ki, xalq belə əziyyət içərisində ölkə düşmənlə üz-üzə gəldiyi vaxtda mən oturum burada kənddə dərsdim. Müraciət elədim hərbi komissarlığa, məni yazdılar. Məni göndərdilər pulemyot hazırlayan məktəbin rəhbərliyinə. 500 nəfər pulemyotçu hazırladım cəbhəyə göndərməyə. Radio teleqraf istəyirlər, morzənə işləyirlər. Morzənə mən məlumatları toplayırdım, məlumatları verirdim. Bakıda il yarım qaldı, sonra cəbhəni müxtəlif yerlərində.
O cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində olub.
Stalinqrad qorxudan çıxandan sonra Stalinqradın o qalıqlarına, Kursko döyüşlərdə, Odessa'da, Mazdok'da, Minsk şəhərində. Bunlar bizim əsas fəaliyyət göstərdiyimiz yerlərdir. Müharibə belə idi, döyüşə girəndə deyirdin ki, ilahi, bu döyüşdən də mən salamat çıxım, da ondan sonra heç bir arzum olmaz.
Əlövsət Baxışov deyir ki, qələbə gününü indiyə kimi xatırlayır.
Nəticə gördük, göyə çoxlu şimşəklər, ondan sonra atışmalardır, silahlardan atırlar, toplan atırlar. Tez komandırımız gəldi ki, biz müharibə qurtardı.
İkinci həmsöhbətim isə 88 yaşlı Balabəy Ağdadaşovdur. O 1941-ci ildə müharibəyə yollanıb. Bir il Sevastopol uğrunda Sovet əsgəri kimi döyüşüb. Əsir düşəndən sonrasa müxtəlif hərbi düşərgələrdə olub.
Bizi göndərdilər Fransanın kraliçəsinə, Belfort deyilən şəhər var orada.
Oradan götürdüler, gönderdiler bizi Rodya şehrine. Germania Kranisesi'nde. Götüm Rodya şehrinde 3300 Azerbaycanlı var. Buran Ligoner sayılır diye. Azerbaycan Ligoneri. Kolda Şireyli bayrağı inaflarına Azerbaycan Ligoneri yazılmıştı burada. Nemes formasındayız, pavonumuz sadmış.
Balabey Adataşov deyir ki, onların öz komandirleri olup, məqsədləri ise Azerbaycan müstəqilliyiydi.
Hamısı Azerbaycanlılar da hacı vardı, tar çalan, çəbərək etdi, orada çalırlar, oxuyurlar falan. Cuma günlər mollalar gəlib bizimlə məşğul olardı, dini söhbətlərlə əlbəttə.
Deyir ki, sizi niyə görə yaratmış bu Azerbaycanlılardan ibarət bu legionerləri?
Azerbaycan azad olandan sonra müstəqil olacaqdı. Komandirimiz vardı, bu generalımız vardı, Azerbaycanlı, öz mahnımız vardı.
Həmin dövrdəki marşı isə indi də həvəslə oxuyur.
Samalyotlar qalxar göyə, zombalar patlar, azad olsun Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu da oxutdurardılar bizə. Qüvvəmiz vardı. Bu da deyilənə görə Məmməd Əmin qüvvəsi ilə olur. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri millətlərdən çox hörmət eləyirdilər.
Balabəy Ağdadaşov deyir ki, Novruz bayramı günündə Məmməd Əmin Rəsulzadə onlara da baş çəkinmiş. Balabəy Ağdadaşov müharibənin sonlarına yaxın Fransanın Lyon şəhərində yaşayıb. 1945-ci ilin oktyabr ayında isə Azərbaycana qayıdıb. İki həm söhbətdə ikisi də müharibə iştirakçısı olub, ancaq ayrı-ayrı cəbhələrdə. 1941-45-ci illər müharibəsində 600 mindən artıq Azərbaycanlı vuruşub. Respublika Veteranlar Şurasından bildirdilər ki, mayın 1-nə olan məlumata görə indi onlardan 4976 nəfəri sağdır. Ən yaşlı müharibə iştirakçısının 93 yaşı, ən cavanınsa 80 yaşı var.
Kəbirən Dilavəri 9 may günü ərəfəsində 2-ci Dünya Müharibəsində fərqli cəbhələrdə vuruşan Azərbaycanlılardan danışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramımız davam edəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var verişində bugünkü kontekstdən sonra görüşəcəyik. Hələ isə kontekst proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Bayaq 9 mayın Azərbaycandakı bəzi hadisələr və yeni bayramların kölgəsində qalmasından danışdıq. Azərbaycanda yayımlanan televiziya kanallarını izləyəndə söhbətin Gül bayramından getdiyini şahid olmaq olur. Gül bayramı eks-prezident Heydər Əliyevin ad günü münasibətindən təşkil olunan bayrama indi çox ciddi hazırlıq gedir. Baxmayaraq ki, aprelin son günündə Bakıda Neft Akademiyasına baş verən qanlı hücumdan sonra bəzi ictimaiyyət nümayəndələri və tələbələr faciədə həlak olanların xatirəsinə hörmət olaraq bayramın təxirə salınmasını da tələb edirdilər. Vəlilərin arasında müxalifət nümayəndələri də var idi. Müxalifəti təmsil edən deputatlar parlamentin mayın 8-dəki iclasında bir daha Neft Akademiyasına hücumu xatırladıblar. Amma bayramı ləğv eləmək tələbi ilə bağlı yox, daha çox həmin hadisəni araşdırmaq üçün deputat istintaq qrupu yaradılmaq tələbi ilə çıxış eləyəndə. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajı.
Biz parlamentdə hüquq mühafizə orqanlarını bu yaratmaz üçün nəzərə alıb müstəqil parlament deputatlarından ibarət, eyni zamanda ictimaiyyətin də nümayələrinin qatıldığı bir araşdırma komissiyasının yaradılmasını təklif eləyirik.
Bu, müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəylinin fikirləridir. O hesab edir ki, aprelin 30-unda Neft Akademiyasında 13 nəfərin ölümü, 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən hadisənin qarşısının alınmamasının səbəbi hüquq mühafizə orqanlarının işinin düzgün qurulmamasıdır. Milli Məclisin mayın 8-də keçirilən iclasında deputat İqbal Ağazadə də Neft Akademiyasında baş verən hadisə ilə bağlı əlavə istintaq qrupunun yaradılmasına ehtiyac olduğunu bildirdi.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən hadisə ciddi faciədir. Hesab etmirəm ki, bunun motivi hər hansı bir şəxsin psixi ruhu pozuntusu ilə bağlıdır. Burada xüsusilə terror əməli var. Buna görə də çox istəyərdim ki, bunların daha geniş araşdırılması, daha geniş spektrli əhalinin informasiyasını bir yerdə cəmləmək, təmin etmək üçün deputatlardan da ibarət, o cümlədən ictimai statusu olan şəxslərdən də ibarət, istintaqa yardım üçün deputat istintaq qrupu da yaradılsın.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, bəzən istintaqda ifadə olunmayan məqamlar ayrı-ayrı ictimai statuslu qrupların toplantısında daha asan əldə edilir. Ona görə də belə bir qrupun olması vacibdir. Onu da deyim ki, şahidlər insanların qətli yetirildiyi vaxt ilk olaraq Neft Akademiyasına gələn polislərin hadisəyə müdaxilə etmədiyini, qatil zərərsizləşdirilmədiyi halda onların gözləmə mövqeyi tutduğunu deyirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları öz işlərini lazımınca yerinə yetirirlər. Ümumilikdə isə bu hadisədən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək düz deyil. Spiker Oktay Əsədov isə əlavə istintaq qrupu yaradılmasına ehtiyac olmadığını düşünür.
Bu cinayeti araştırmak için istintak grubu yaradık ve bu cinayetin istintak grubu Cenab-ı Prezident'in birbaşa nezaretindedir. Ona göre çok narahat söylemek lazımdır, bu meseleye yakınlaşılacak.
Vekil Aslan İsmailov deyir ki, qanun hansısa deputatların, istimai qurumun nümayəndələrinin və ya vəkillərin istintaqa deyilən qaydada kömək etməsini nəzərdə tutmur. Digər tərəfdən, təcrübə göstərir ki, deputat istintaq qrupunun istintaqa maneəçiliyindən başqa heç bir köməyi olmur.
93-cü ildə Gəncə hadisələri ilə bağlı deputat istintaq qrupu yaradıldı. O istintaq qrupunun o işə ziyanından başqa heç bir kömək olmadı. Amma deputatlar əgər doğrudan da bu işin obyektiv, sürətli, məsuliyyətli araşdırmasını istintaqını istəyirlərsə də, o qurumlara rəhbəri edən şəxsləri çağırsınlar, parlamenti tələb etsinlər, qoyu hesabat versin ki, o işlə bağlı hansı istintaq hərəkətləri gedir və necə gedir. Yəni, nəzarət yolu bu cürdür, qanunlu yolla.
Cənab İsmailov deyir ki, qanunla parlament hökumətin üzvlərinin hesabatını tələb edə bilər, amma qrup yaradıb istintaq apara bilməz.
Yuqar Əsulov Azərbaycan deputatlarının Neft Akademiyasına hücumla bağlı deputat istintaq qrupu yaradılması təklifindən danışırdı. Neft Akademiyasına hücumla bağlı videolar, mətnlər və bununla bağlı mülahizələr də Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq Radiosu az ünvanında yerib tapa bilərsiniz. Həm də videolar və dinləyicilərin özlərini də bizə göndərdiyi fotoşəkillərlə tanış olmaqla.
Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramı davam eləyir. İndi dünya maliyyə böhranından, iqtisadi böhrandan danışacağıq, çünki bu böhran ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatına gözləndiyindən də çox təsir eləyir. Ötən həftə Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ölkələrindəki iqtisadi inişin gözləndiyindən 2 dəfə çox olacağını proqnozlaşdırmışdı. Bugün isə Türkiyə İstatistika Komitəsinin rəqəmləri açıqlandı və həmin rəqəmlərə görə ilk rübdə ölkədə sənaye istehsalı 21%-ə yaxın azalıb, ən böyük gerilmə isə 40%-dən avtomobil sektorunda müşahidə olunub. Baxmayaraq ötən il Türkiyə hökuməti ölkənin elə də ciddi böhranla üzləşməyəcəyini bildirirdilər. Türkiyə kimi Azərbaycan rəsmiləri də dünya böhranının Azərbaycana təsir eləməyəcəyini deyirdi, amma böhran Azərbaycana da təsir eləyir, özdə bu dəfə real rəqəmlərdə də görünür. Ötən illə müqayisədə bu ilin ilk rübündə vergi yığımı 30% azalıb. Ətraflı Səadət Akif qızının reportajında.
Dünya maliyyə böhranı Azərbaycanın vergi gəlirlərinə də öz təsirini göstərib. Vergilər Nazirliyindən adının çəkilməsini istəməyən yüksək vəzifəli şəxsin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu ilin birinci rübünün nəticələri onların qanını qaraldı. Belə ki, ilk 3 ay üçün gözlənən vergi gəlirinin 70% yığılıb. Dövlət neft şirkəti isə gözləndiyindən 65% az vergi ödəyib. Elə xarici şirkətlər də proqnozu 100% doğrulday bilməyib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bu məlumatı nə təsdiq, nə də təksib edirlər. Nazirliyin bu yaxınlarda təqdimatını keçirdiyi web saytında son bir neçə ilə aid məlumatlar yerləşdirilsə də, bu ilin birinci rübü ilə bağlı rəqəmlər hələlik öz əksini tapmayıb. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı bülletinində göstərilib ki, yanvar-fevral ayı ərzində büdcəyə vergidən daxil olma təxminən 500 milyon manat olub. Ötən ilin analoji aylarında isə bu rəqəm 1 milyard manata çatmış. Söhbətləşdiyimiz iqtisadçılar isə vergi gəlirlərinin azalmasını təbii sayırlar. Onların sözlərinə görə ölkədə bəzi məsələlərin fəaliyyəti dayanıb. O cümlədən neft sektorunda gəlir azalıb. Dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi isə mənfəət vergisinə öz təsirini göstərib. Milli büdcə qrupunun eksperti Fuad Rəsulov deyir ki, o da vergi ödənişində azalmalar olduğundan xəbərdardır və hesab eləyir ki, bu dünya maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirindən doğub.
Bu 30% kəsirib, təkcə neftin, qazın qiymətinin aşağı düşməsində axtarmaq lazım deyil. Digər sahələr də var. Kifayət qədər qeyri-neft sahəsində məsələlər var ki, onların istehsalatı xeyli azalıb. Aydındır ki, onların da vergi ödənişləri azalıb, dövriyyədə olan gəlirləri azalıb. Gələn Gəncə Alümini Zavodu. Faktiki olaraq fəaliyyətini dayandırır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayında bəzi neft məhsullarının istehsalında ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 20-30% azalma müşahidə olunub. Məsələn, mazut istehsalı 30% azalıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, may ayının axırlarında büdcəyə yenidən baxılması gözlənir. Onun da fikrincə, ölkədə bəzi müəssisələrin dayanması və ya istehsalını azaltması vergi yığımına öz təsirini göstərməli idi. Amma millət vəkili ümid edir ki, vergi sahəsindəki illik proqnoz gələn aylarda yerinə yetiriləcək.
Yəni, iri vergi ödə büdcə proqnozlarında büdcə 2009-cu ildə 6 milyard 750 milyon mənim yaddaşım yəni yanılmırsa Vergilər Nazirliyi tərəfindən büdcənin yığımı təmin olunmalıdır. Hesab edirəm ki, qeyri-neft sektorunun 14% inkişaf etməsi keçən ildə 2008-ci ildə bir də uzun illər qeyri-neft sektoruna qoyulan vəsaitlər artıq vergi vasitəsilə artıq büdcəyə yığılmalıdır və bunun yığılmasına mən ümid edirəm.
Səadət Akifqızının reportajını dinləyirdiniz. Vergilər yığımı azalıb, deməli iqtisadi böhrənin ölkə əhalisinə də artıq yavaş-yavaş təsir eləməyə başlaya bilər. Amma bu, vətəndaşın başına gələ bilən ən pis problem deyil. Bundan da pis problemlər ola bilər və Ülkər Akifqızı bu problemlərdən danışır.
Qətnamə var və qətnamə icraata verilib. Bir dənə qalıb, texnikanı götürüb, gətirib, bizi söküb, bizi çölə atmalıları.
Təvəkkül Yusifov 10 ilə yaxındır ki, Qobustan qəsəbəsindəki Səttar Nəcəfov küçəsində yaşadığını deyir. Dediyinə görə onun kimi 20-yə yaxın ailə başçısı Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hazırda yaşadıqları ərazidə ev tikiblər. Amma bu evlərindəki rahat yaşayışları uzun sürməyib.
Cəmaat 6-7 il yaşayandan sonra Azərbaycan Kəmər Tikinti adında bir müəssisə peyda olundu, verdi Qaradağ rayon məhkəməsinə. Məhkəmə yolu ilə bizim evlərin uçurulması barədə sərəncam qətnamə qəbul olundu.
İndi bu 3.5 hektarlıq torpaq ərazisinin sahibkarı olduğunu iddia edən Azərbaycan Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsi 2007-ci ildə məhkəməyə müraciət eləyib. Rayon məhkəməsinin çıxardığı qətnamədə göstərilir ki, qarşı tərəfin, yəni ev sahiblərinin məhkəməyə təqdim etdikləri sənədlər saxtadır. Məhkəmə ərazidəki tikililərin sökülməsi və sahənin müəssisəyə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Apellyasiya və Ali məhkəmələr də bu qərarı qüvvədə saxlayıblar. Amma sakinlər hesab edirlər ki, onlara saxta sənəd verən məmurların səhvi ucbatından onlar əziyyət çəkməməlidirlər.
Bu icra hakimiyyət orqanlarının səhvi ucbatından vətəndaş niyə ziyan çəkməlidir ki? Qətnamə icra olunsa, bir haradasa bir 20 nəfəri və bu 20 nəfərin içərisində hər halədə minimal 4 nəfəri hesablamaq şərtiylə evsiz qalacaq.
Onlar hələ evlərin tikintisi başlayanda Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər və ərazinin onlara aid olduğunu bildiriblər.
Neçə biz icra hakimiyyətinə məktub yazmışıq, milisiya məktub yazmışıq. İcra hakimiyyətinə deyiblər ki, biz həll eləyəcəyik.
Elçin Əzizov deyir ki, əllərində 2 ildən çoxdur ki, məhkəmə qərarı olsa da onun icrasına başlamayıblar. Yəni 20-yə yaxın qanunsuz tikili hesab olunan evlər hələ də sökülməmiş qalır. Müəssisə rəhbəri deyir ki, icra hakimiyyəti onlara başqa yerdə torpaq sahəsi verərsə, buna da razılaşarlar.
İcra hakimiyyətində demişik. Məktubda yazmışam ki, xahiş eləyib. Bizə bunun əvəzində ki, yer hökumətin məhkəməsi var, məhkəmənin qərarı var. Mən başqa nəyə bilərəm? Ya bu yer sökülməlidir, hökumətin obyekti qayıtmalıdır. Yəni ki, başqa yerdə hökumətə yer verilməlidir. Bunun ambiyanı yoxdur ki.
Qaradağ rayon icra hakimiyyəti isə mübahisəli ərazi ilə bağlı danışmaq istəmədi. Daha doğrusu, bu məsələ ilə bağlı danışmalı olan tikinti abadlaşdırma üzrə müavin Vaqif Həsənovu 2 həftə ərzində yerində tapmadıq ki, sualımızı verək. Xanım, mən 2 həftədir zəng edirəm, onu yerində tapa bilmirəm. Nə məsələdir?
İş dalınca gedir. Vaqif, mən bir çox vaxtı burada olmur, ancaq iş dalınca gedir.
Hansı saatlarda olursa, mən o saatlarda zəng edirəm.
Bilmirəm, xanım, mən özüm bilmirəm, açan olacaq.
2 həftədir mən zəng edirəm, onu tapa bilmirəm. Onda belə çıxır ki, adi vətəndaşın tapması ümumiyyətlə mümkün deyil.
Adi vətəndaş xanım, qəbul günü var, yazılır. İkinci günlər qəbul olur onun.
Amma mən nədəsə ikinci gündə o zəng eləyirəm, o yerində olmur.
Bu ikinci günü deyim ki, iş dalınca getdi, heç burada olmamış, yerində olmamışdı.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin bu məsələni nə vaxt yoluna qoyacağı məlum olmasa da, Azərbaycan Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsi müəssisəsindən deyirlər ki, onlara başqa ərazidə yer verilməsini hələ bir müddətdə gözləyəcəklər.
Ülker Akif kızının reportajıyla bugünkü Kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Ama bizden ayrılmayın, Kontekst proqramı başa çatsa da indi verişlerimiz herkesin haqqı var proqramı ilə devam edəcək. Sağ olun, sağ olun.